lakkoofsi koolu galtootaan daara galaana shee ga'anii walakkeessa waggaa kanaarra kan bara 2016 dhibbarraa akka 20 ol guddachuu xaaliyaaniin beeksiftee jirti. Aangawoonni ministirii dhimma biyya keessaa kan Room akka jedhanitti hanga wixata darbeetti koolu galtoonni 1,185 karaa galaana Meditiraaniyaan gamas kaseenan yoo ta'u, bara 2016 yeroo wal fakkaatu kanneen 14,000 ol ta'antu gamas seenan. Gabaasaa Richard Green nama dhiyeessa.
Godaantoonni biyyattii seenan irra hedduun isaanii kanneen waardiyyoota imala galaanarraa to'ataniif doonilee kabroodhaan bidiruulee isaanii bishaaniin nyaataman keessaa baraaramani. Afrikaa gama kaabaarraa ka'uudhaan utuu gara sanatti malanii bara kana qofa baqattoota 2,000 dhume. Utuu lakkoofsi waliigalaan beekamin durallee pireezidaantiin xaaliyaanii Paawuloo Jentilooni akka gamtaan Awurooppaa baqattoota hedduu gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran kana laalchisee gargaarsa isaaniif gumaachuu gaafatanii jiran.
L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale.
Xaaliyaaniin guutummaatti waa'ee baqattoota giddu galeessa Mediterraaniyaan keessaa yaa'aa jiran kanaatti furmaata barbaaduudhaaf kaatee jirti. Gamtaan Awurooppaa qajeelfamoota isaa, seenaa isaaf, qaroomina isaaf amanamaa ta'uu yoo fedhe akka dhimma kanatti hirmaatu gaafanna. Godaansi gara keenyatti yaa'u kun akka booda waan humnaa olii hin taane xaaliyaaniin gargaarsa barbaaddi. Rakkoolee agammaatti jiru hawaasni keenya akkaataa fakkeenya gaarii ta'uun gara laafina namoomaaf simannaa gaariidhaan deebii kennee jedhan. Torban dabre keessa xaaliyaanii yabalawwan yookaan markabawwan godaantota baraaraman fe'atanitti dhufanitti ulaawwan ishee cufuuf akeekkachiistee turte. Akka yabalawwan yookaan markabawwan sun gara biyyoota Mediteraaniyaan kabirootti deeman gochuuf tarkaanfii kana fudhachuuf kan akeekkachiiste xaaliyaaniin akka biyyoonni kaan baqattoota sana simatanis kadhataa jirti. Haa ta'u malee kaleessuma kanallee baqattoonni dhorkaa tokko malee xaaliyaanii seenaa turan. Faransaay Jarmaniif koomishinarri dhimma godaantotaa akka gamtaa Awurooppaa godaantota gara xaaliyaanitti yaa'aa jiran kana simachuu laalchise akka xaaliyaanii gargaaran dubbatanii turan. Garuu jechi isaanii iyyannaa pireezidaantiin xaaliyaanii dhiyeessan sana wajjin walqabachuuf dhiisuusaa waan dubbatan hin jiru.